Գլուխ 8-րդ. Ձմեռը հիշեցնում է իր մասին. Ճակատագիրը պատվիրակ է ուղարկում. Կենսափորձ չունեցող մարդը մի փոքրիկ չորս շյուղ է, որին քշում է տիեզերքում մոլեգնող քամին. Մեր քաղաքակրթությունը դեռևս իր ճանապարհի կեսին է գտնվում. Մենք արդեն գազաններ չենք, քանի որ մեր արարքների ժամանակ ղեկավարվում ենք ոչ միայն բնազդով, սակայն դեռ լիակատար մարդիկ էլ չենք, քանզի միայն բանականությանը չէ, որ ենթարկվում ենք. Վագրը պատասխանատու չէ իր արարքների համար. Բնությունը նրան օժտել է կյանքի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով. Նա ենթարկվում է բնածին բնազներին և անգիտակցորեն դրան շնորհիվ պաշտպանություն գտնում. Հիմա դառնանք մարդուն. Մարդը շատ է հեռացել ջունգլիների որջերից. Նրա բնազները բթացել են սեփական կամքի ի հայտ գալուց հետո, սակայն այդ կամքը նրա մեջ դեռ այնքան չի զարգացել, որպեսի գրավի բնազների տեղը և ճիշտ ղեկավարի նրա արարքները. Մարդը շատ է իմաստանում, որպեսի միշտ ենթարկվի բնազների և ցանկությունների մղումին, սակայն նա դեռ շատ թույլ է բոլոր դեպքերում դրանց հաղթելու համար. Քանի դեռ գազաներ, բնության ուժերը նրան տանում էին իրենց ետևից, սակայն իբրև մարդ, նա դեռ կատարելապես չի կարողանում այդ ուժերը իրեն ենթարկել. Գտնվելով անցումային շրջանում, մարդն այլևս կույր բնազներով չի ղեկավարվում և բնությանը ներդաշնակ չի գործում. Բայց և միաժամանակ նա դեռ չի կարողանում սեփական կամքով խելամտորեն իր համար ստեղծել այդ ներդաշնակությունը. Ահա թե ինչու մարդը նման է քամուց քշված չորս շյուղի. կրքի պորտկումների ազդեցության տակ նա վարվում է այսպես կամ այնպես, ենթարկվելով մերթ կամքին, մերթ բնազդին, սխալվելով և ուղելով իր սխալները, ընկնելով և կրկին բարձրանալով. Մարդը մի արարած է, որի արարքները անհնարին է նախատեսել. Մեզ մնում է միայն մխիթարվել այն հույսով, որ էվոլյուցիան երբեք չի դադարի, որ իդեալը մի կերոն է, որը չի կարող հանգչել. Մարդը հավիտյանս չի կարող տատանվել բարու և չարի միջև. Երբ սեփական կամքի և բնազդի միջև ստեղծված այս պառակտումը վերջանա, երբ կյանքի խոր ճանաչողությունը թույլ տա այս ուժերից առաջինին վերջնականապես գրավելու երկրորդի տեղը, մարդն այլևս անկայուն չի լինի. Բանականության սլաքն այն ժամ հաստատապես առանց տատանումների ուղված կլինի դեպի ճշմարտության հեռավոր բևեռը. Ինչպես ամեն մարդու, Քերիի հոգում էլ անընդհատ պայքար էր գնում ցանկության և բանականության միջև. Աղջիկը, որ հնազանդ էր իր ձգտումներին, քայլում էր ոչ թե հաստատապես որոշված ուղիով, այլ ավելի շուտ լողում հոսանքին անձնատուր. Հաջորդ առավոտ, անհանգիստ անցկացրած գիշերից հետո, երբ Մինին գտավ քրոջ թողած տոմսակը, այդ անհանգստությունը ի դեպ հազիվ թե կարելի է վերագրել տխրությանը, վշտին կամ սիրուն, բացականչեց.
«Դե, սրան ինչ կասես»։
«Ի՞նչ է պատահել»,  հարցրեց Հանսոնը։
«Քերին գնացել է ուրիշ տեղ ապրելու»։
Հանսոնն իր համար անսովոր աշխույժով տեղից վեր թռավ և շտապ կարդաց գրությունը. Միակ նշանը, որից կարելի էր եզրակացնել, թե նա մի բան մտածում է, լեզվով թեթևակի չրթացնելն էր, մոտավորապես մի ձայն, որ արձակում են զիգշելիս.
«Ի՞նչ ես կարծում, նա ուր կարող էր գնալ»,
անհանգստացած հարցրեց Մինին։
«Ես ինչ գիտեմ, գնացել է, ուրեմն մեղքն իր վիզը»,
պատասխանեց ամուսինը, և նրա աչքերում վատ կրակ բռնկվեց։ Մինի շվարած գլուխը տարուբերեց։
«Ախ, Քերին չի հասկանում, թե ինչ է արել»,
հառաչեց նա։
«Հետո ինչ»,
ասաց Հանսոնը հորանջելով և ճմլկոտալով։
«Դու ինչով կարող ես դրան օգնել»։
Մինիի կանացի բնավորությունը, սակայն, ավելի ազնիվ էր։ Բացի այդ, նա ավելի լավ էր հասկանում այդ արարքի հնարավոր հետևանքները։
«Քերի, խեղճ քույրիկ»,
դուրս թռավ նրա բերանից։ Իսկ այդ նույն ժամանակ, երբ այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում, մոտավորապես առավոտյան ժամը 5-ին, մեր բախտ որոնող աղջնակը անհանգիստ քնով ննջում էր մենակ իր նոր սենյակում։ Ստեղծված դրույթը Քերիին ուրախացնում էր, թվում էր, դա իր առջև մեծ հնարավորություններ պիտի բացի։ Քերին այն հեշտասեր խառնվածքներից չէր, որոնք պատրաստ են ամեն բան մոռանալով անհոգ վայելելու արտաքին անդորը և բարեհարմարությունները։ Սեփական համարձակությունից վախեցած նա շուռումուռ էր գալիս անկողնում, սակայն միաժամանակ ուրախ էր, որ ազատագրվել է, մտածում էր, արդյոք որևէ աշխատանք կգտնի և ի՞նչ պիտի անի Դրուեն։ Իսկ Սույն Հարգարժան պարոնը վաղորոք այնպիսի ճշգրտությամբ էր կանխորոշել իր ապագան, որ որևէ պատահականություն լինել չէր կարող։ Նա չէր կարող իրեն հետ պահել մի բանից, որ ձգտում էր ունենալ։ Նա ի վիճակի չէր այնքան հստակ պարզորոշ հասկանալու կյանքի երևույթները, որ գետ փորձեր այլ կերպ վարվել։ Նա չէր կարող իրեն զրկել քերիին վայելելու հաճույքից, ինչպես չէր կարող հրաժարվել կուշտ ու համեղ նախաճաշից։ Այդ մարդը, եթե անգամ ի վիճակի լիներ խղճի խայթ զգալու, ապա դա կլիներ իմի ջայլոց, իբրև սոսկ մի վաղանցուկ երևույթ։ Հաջորդ օրը Դրուեն եկավ քերիի մոտ, և սա նրան ընդունեց իր սենյակում։ Դրուեն, ինչպես միշտ, ուրախ և կենսախինն էր։ «Իսկ ինչու եք թթվել? Նախև առաջ գնանք նախաճաշելու. այսօր դեռ որոշ հագուստներ էլ պիտի գնեք», հարցրեց նա։ Քերին նայեց այդ մարդուն, և աղջկա լայն բացված աչքերում արտացոլվեցին նրան տանջող կասկածները։
«Ես կուզեի որևէ աշխատանք գտնել», ասաց Քերին։
«Լավ, լավ, ժամանակը կգա կգտնենք», պատասխանեց Դրուեն։ «Ինչու եք այդ մասին հիմա մտածում? Նախև առաջ ձեզ կարգի բերեք, ծանոթացեք քաղաքին. ես ձեզ ոչ մի վատ բան չեմ անի»։
«Գիտեմ, որ չեք անի»,
ոչ այնքան անկեղծ համաձայնեց Քերին։
«Դուք նոր կոշիկներն եք հագել», նկատեց Դրուեն։ «Հապա մի ցույց տվեք»։ «Հիանալի է, ի՞նչ եմ ասել»։
«Իսկ հիմա հագեք նոր ժակետը»։ Քերին հնազանդվեց։
«Հիանալի է, զարմանալիորեն ձեզ սազում է, այնպես չէ»։
Հայտարարեց նա, և աղջկա մեջքը թեթևակի շոշափեց, ասես ուզում էր համոզվել, թե իրոք ժակետը լավ է նստում։ Հետո մի քայլ ետ գնաց և հիացմունքով դիտելով Քերիին ասաց.
«Հիմա ձեզ նոր շրջազգեստ է պետք, իսկ առայժմ գնանք նախաճաշելու»։
Քերին գլխարկը դրեց։
«Ապա ձեռնոցները»,
հիշեցրեց Դրուեն։
«Այստեղ են»,
ասաց Քերին, և ձեռնոցները հանեց զարդասեղանի դարակից։
«Դե ուրեմն գնացինք»,
հայտարարեց Դրուեն, ցրելով առաջին ժամերին ապրած բոլոր վատ նախազգացումները։ Եվ այդպես էր լինում ամեն անգամ, բավական էր նման նախազգացումներ առաջանային։ Դրուեն նրան քիչ էր մենակ թողնում։ Քերին բավականաչափ ժամանակ ուներ նաև միայնակ զբոսնելու համար։ Սակայն մեծ մասամբ Դրուեն նրան զբաղեցնում էր զանազան զվարճություններով։ Քարսոն և Փայրի խանութում նա Քերիի համար գեղեցիկ շրջազգեստ և բլուզ գնեց։ Դրուեի փողով Քերին իր համար արթուզարթի զանազան մանր-մունր առարկաներ գնեց։ Եվ այդպես ի վերջո աղջիկը կերպարանափոխվեց։ Հայելին հաստատեց այն, ինչ հոգու խորքում նա վաղուց արդեն գիտեր։ Նա գեղեցիկ էր, անկասկած շատ գեղեցիկ էր։ Որքան սազում է իրեն այս գլխարկը։ Միթե գեղեցիկ չեն իր աչքերը։ Ստորին շրթունքը, ալ կարմիր շրթունքն ատամի տակ առած, նա առաջին անգամ հուզմունքով զգաց իր զորությունը։ Իսկ Դրուեն այնքան բարի էր նրա հանդեպ։ Մեկ անգամ երեկոյան նրանք գնացին դիտելու Միքադոն, մի օպերետ, որ այն ժամանակ մեծ հաջողություն էր վայելում։ Մինչ այդ պետք է մտնեին Դիրբորն Սթրիթի վրա գտնվող Վինզոր ռեստորանը, որը համեմատաբար հեռու էր Քերիի ներկայումս ապրած տնից։ Սառը քամի էր փչում, և Քերին իր սենյակի պատուհանից տեսնում էր երկինքը, որ արևմուտքում դեռ վարդագույն էր, իսկ զենիթում, որտեղ արդեն գիշեր էր, դարձել էր կապտապող պատագույն։ Երկար, նեղլիկ մի փոքրիկ ամպ քիչ կարմրին էր տալիս օդում և ձևով նման էր անծայրածիր օվկիանոսում կորսված ամայի կղզու։ Փողոցի մյուս կողմում ծառերը օրորում էին իրենց մեռած ճյուղերը, և դա աղջկան հիշեցրեց մի պատկեր, որ նա դեկտեմբերյան օրերին հաճախ էր դիտել հայրական տան պատուհանից։ Հանկարծ նա հուսակտուր ճմլեց փոքրիկ ձեռքերը։ «Ի՞նչ է պատահել»։ հարցրեց Դրուեն։
«Ախ, ինքս էլ չգիտեմ»,
պատասխանեց Քերին և շուրթերը դողացին։ Դրուեն կարծես կռահեց նրա մտքերը և քնքշորեն խփեց ձեռքին։ «Դե բավական է, ամեն ինչ լավ կլինի»։ Քերին շրջվեց և սկսեց ժակետը հագնել։ «Ես ձեզ խորհուրդ կտայի այսօր բլա հագնել», ասաց Դրուեն։ Նրանք քայլեցին Վոբեշ ավենյույով և Ադամ Սթրիթ հասնելով ետ դարձան։ Ցուցափեղկերից արդեն ոսկեգույն լույսի հեղեղներ էին հորդում։ Աղեղնաձև լապտերները խշում էին գլխավերևում և բարձր-բարձրում լուսավորված էին հսկա գրասենյակային շենքերի պատուհանները։ Փչում էր սառը, մինչև ոսկորները թափանցող քամի։ Շուրջը հազարավոր ծառայողներ, որոնք այդ ժամին վերադառնում էին աշխատանքից, շտապում էին, հրմշտում։ Նրանք, ովքեր թեթև վերարկու էին հագել, օձիկները բարձրացրել էին մինչև ականջները և գլխարկները խոր քաշել ճակատին։ Ծիծաղելով և ուրախ շաղակրատելով, զույգ-զույգ, չորս-չորս նրանց կողքից անցնում էին երիտասարդ բանվորուհիները։ Դրանք աշխատավորուհիներ էին, որոնց երակներում տաք արյուն էր հոսում։ Հանկարծ Քերին իր վրա զգաց մեկի ծանոթ աչքերի հայացքը։ Դրանք այն աղջկա աչքերն էին, որ անցնում էր նրանց կողքից ուրիշ, վատ հագնված բանվորուհիների հետ։ Նրանց հագուստը խունացած էր, վրաներից անշնորք կախ ընկած, և ընդհանրապես այդ աղջիկները բավական խղճուկ, անհրապույր տեսք ունեին։ Քերին անմիջապես ճանաչեց այդ աչքերը և աղջկան։ Դա կոշիկի արհեստանոցի բանվորուհիներից էր։ Աղջիկը նույնպես հավանաբար Քերին ճանաչեց, և երբ սա կողքով անցավ, դարձավ և նայեց ետևից։ Քերին այնպիսի մի զգացում ուներ, կարծես իր և այդ աղջիկների միջով մի հսկա ալիք անցավ, և իրենց տարբեր կողմեր շպրտեց։ Կրկին հիշեց և իր հին զգեստը, և ծանր աշխատանքը, և մեքենան։ Նա ամբողջ մարմնով ցնցվեց։ Դրուեն ոչինչ չէր նկատել այնքան ժամանակ, մինչև որ Քերին դիպավ իրենց ընդառաջ եկող մի անցորդի։ «Դուք երևի մտածմունքի մեջ էիք ընկել», ասաց նա։ Նրանք ճաշեցին և գնացին թատրոն։ Ներկայացումը Քերիին շատ դուր եկավ։ Ճոխ պատկերները, դերասանների խաղը նրա վրա խոր տպավորություն թողեցին։ Երևակայությունը նրան տանում էր դեպի անծանոթ երկրներ, որտեղ հզոր մարդիկ պայքարում էին իշխելու համար։